U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Vanoggend is hy 2 Petrus 3 vers 17. Terwyl ons die deeltjies so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here dit vir ons ook sal oopbreek vanoggend. Hemelse Vader, ons raak stil rondom U woord. En dit is ons begeerte dat U vir ons sal leer, soos U Gees alleen het kan doen. Kom breek vanoggend hierdie woord vir elkeen van ons. Ons honger en dors daarna. O Gees van God, kom vul hierdie kerkgebouwkie met die teenwoordigheid. En gee dat nie een van ons sal die uitloop sonder ons ervaar het, dat ons was in die teenwoordigheid en U was hier by ons nie. Ons mag daarna. Kom spreek, Here. U kinders luister. Amen. 2 Petrus 3, daar vers 17 volgend. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwalings van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag 'n bietjie in detail daarby stilstaan. Ons is hier en mens moet maar let ook daarop dat ons aan die einde is van sy brief en van sy laaste woorde wat hy sê. En dan weet ons hoe ons as mense is, as ons kom by die laaste woorde wat ons sê, dan wil ons graag net weer dinge op mense se harte druk wat vir ons belangrik is. Soos ons kinders uitstuur en hulle gaan iewers in dorp toe, wat ook al, of na ander mense toe, waarheen, dan onthou, ne? Onthou wat ek al vir jou gesê het. En dis waar by ons kom. Belangrike woorde en woorde waar ons moet let. Dis woorde wat ons belangrik. En ek wil sy ander woorde gebruik wat hy in die eerste brief gesê het, waar hy ook die kinders van die Here gemaan het. In die eerste brief, hoofstuk 5, sê hy, wees nugter, wees wakker, hy sê selle, pas op, pas op. Julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. Weereens kom hy terug by die woord standvastig, net soos in hierdie gedeelte. Die realiteit is in die lewe van die kind van die Here dat daar buite loop die duivel rond soos 'n brullende leeu. Hy soek. En besonder soek hy na kinders van die Here. Jou geloof kan hy niks aan doen nie. Dis gegee deur Christus. En my naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar wat kan hy doen? Hy pleit hier vir ons standvastigheid. Om vas te staan in die geloof. Vas te staan op die plek en die pos waar die Here Jesus Christus my geplaas het. En dis waar die duivel my wil verwyder. Dis waar die duivel my onseker wil maak en my op onvaste en onsekere grond wil laat staan. Die kinders van die Here, anders as die wêreld, het die ongelooflike voorreg dat ons kan vas staan op vaste waarhede. Ons kan ons voete daar plaas want ons weet dis onwankelbaar. En die duivel wil dit wegvat van ons af. Want 'n kind van die Here wat nie vas is op sy voete nie, is 'n kind van die Here wat op baie terreine van sy lewe gaan faal. In sy dissiplines, in die uitleef van sy geloof en ook in sy getuienis. En bo dit alles in my intieme verhouding met Christus. En daarom die waarskuwing wat kom uit sy hart uit. Die realiteit dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, maar in die tweede brief draai nie na die duivel toe nie, maar draai na die gesandte wat die duivel gebruik. Die duivel verskyn nie in my en jou bring valse leraars nie, hy kom deur mense. Mense wat, soos hy hiervan skrywe, beginsellose mense, wat dwalings bring, onvastighede, onsekerhede, op die pad van die kinders van die Here. Nou ja, dis dinge wat maak, nie net dat ek onvas is nie, Maar wat maak dat ek oppervlakkig beweeg in my geloofslewe en hierdie onsekerhede is dinge wat maak ook dat kinders van die Here geliefd neem met sondes in hulle lewe. En dit maak ons verhouding met Christus dood. Maar hy skryf in vers 17, geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Daar is amper nie 'n boek in die hele Nuwe Testament wat jy kan oopmaak en kan lees of 'n skrywer in die Nuwe Testament wat nie die kinders van die Here waarsku teen dwalings en dwaalleraars nie. Selfs die Here Jesus Christus, as jy kyk na die eerste bergrede wat aan Matteus gegee word en jy kyk na die bergrede, so sien een van die temas van die bergrede is waaraan valse christenskap en saam met dit in ook die waarskuwing teen valse leraars. Aan hulle vrugte sê jy ken, sê die Here Jesus Christus. En as jy kom na die laaste gedeelte van die Here se bediening, wat hy praat met sy disippels oor die eindtye en dit wat kom, in die aand voor het hy dan waarsku hulle weer. In die laaste dae sal daar baie valse leraars kom. Kerk indree. En sal probeer om die standvastigheid, die geloofsekerheid van die kinders van die Here af weg te neem. Maar voorkennis maak voorbereid nie waar nie. Ons leer ons kinders sekere dinge in die lewe en ons herhaal dit in hulle lewens. As ek gesê het, as ons hulle nou uitstuur iewers heen en voel hulle ry in die laaste in die karre, as jy sê, onthou wat pa jou geleer het, na. En dis wat hy sê. As jy die waarskuwing gee dan, is dit weer eens 'n bevestiging. Ek het hierdie dinge al vir julle gesê, julle weet dit vooruit. Dis dinge wat ons moet weet en mekaar gereeld moet sê. Nou kom ons dissekeer hierdie gedeeltekie en daar's 'n paar dinge wat ek by wil stilstaan. En ek haar die oloosie daar agter want hy haal my altyd in. Kom ons praat die eerste een en die eerste woord geliefdes. En ek wil vir 'n oomblik daarby stilstaan. Omdat eintlik as jy kyk na Petrus en die karakter van Petrus, dit eintlik vir ons vreemd is. As ek 'n teks kry wat begin met geliefdes en ek moet dit lees sonder ek weet waarvan af kom, dan gaan jy dink is 'n teks uit Johannes nie waar nie. Want dit is tipies sy taal. Maar kyk hoe die Here gewerk met Petrus en ons ken Petrus as 'n bietjie bombasties en 'n bietjie vinnig om te praat en allerlei dinge nie waar nie. Maar kyk die taal wat hy gebruik. Hoe die Here hom verander en gesluip het na 'n vaderfiguur toe vir die kerk ook. Nie dieselfde man wat hy was as 'n disipel nie. En as hy praat van geliefdes, dan is dit werklik uit sy hart. Maar hy praat ook van geliefdes om 'n bitter, makliker is om 'n bitter pil te gee saam met iets soets. Dit is makliker om die waarskuwing te gee saam met die liefde daarvan as die waarskuwing te gee met dreigemente. So hy begin op die stand en vir hulle aan te spreek as geliefdes, want wat hy sê is geweldig belangrik. En hulle is vir hom geliefdes, soos ons vir mekaar is. Want die Here het my eerste lief gehad. En wie as ek 'n kind van die Here is en ek raak lief vir die Here, dan raak ek ook lief vir die kinders van die Here. Ek dink as mense wat hierdie deel nie besef waaroor gemeente en gemeenskap gaan nie. Jy kom nie as lidmaat na 'n gemeente toe en kom sê maar ek kom meld my aan by 'n gemeente sodat ek aan 'n denominasie kan behoort nie. Ek sê ek kom na hierdie gemeente toe want ek wil aan julle behoort en julle behoort aan my. Dit is gemeenskap van die gelowiges. Om mekaar te leer ken en te lief hê. Dis ons nabye kring. Ons het natuurlik 'n groter kring van gelowiges daar buite. Ons gaan in die lewe nie almal ontmoet nie, ons sal hulle later ontmoet. Maar ons is geliefdes aan mekaar ook, gebind aan mekaar. En daarom is dit belangrik om by mekaar te kom. Dis gerig aan geliefdes, aan die kinders van die Here. In hierdie teks waarmee ons nou besig is en mekaar gaan dissekeer, is ons nie besig met ouens wat met hulle christenskap speel nie. Ons is nie besig met mense wat nie kerk toe kom nie. Ons is nie besig met ongelowiges nie. Ons is nou besig om te praat met kinders van die Here. En my hart hoop dat dit met elkeen is wat hier sit vanoggend. wat werklik aan hom behoort. En die waarskuwing kom, en die pas op kom, vir sy kinders. Dit kom vir my en jou. En daarom moet ons na luister. Die duivel wil ten alle koste ons van hierdie pad, hierdie standvastigheid beroof. As ek hierdie gedeelte so leef en die waarskuwing sien, kan ek nie help om te dink aan John Bunyan wat geskryf het, die pelgrimsreis, waar Christen tot bekering gekom en nou loop hy op die pad na die hemelse stad. Die wat die boek gelees het sal weet waarvan ek praat. Maar op hierdie stad, hierdie pad na die hemelse stad, is daar heeltyd klein afdraaipaadjies, subtiele afdraaipaadjies. En elke nou dan kry Christen homself iewers op een of ander afdraaipaad. Hy het nie geweet hierdie is 'n dwaling nie. Hy het nie geweet hierdie is 'n afdraaipaad. Hy dog dieselfde. Op 'n stadium het hy geloop en gedink, maar hierdie pad loop net dan bietjie makliker as die een hier langs hom met al die klippe. En waar kry hy homself? En dis die essensie waaroor die teks gaan. Hierdie waarskuwing. Hierdie waarskuwing wat ons ernstig moet kyk. En is in tweerlei vanoggend wat ons daarna moet luister. Die waarskuwing vir ons op ons pad, maar het kan ook 'n waarskuwing wees vir jou wat dalk lank al die pad verlaat het. En miskien sit jy vanoggend soos ou Christen homself gevind het in die dungeon of despair, dat ek moet vanoggend bely, maar Here, ek was op die regte pad, maar ek het my kop gevolg, ek is mislei, en ek is nie waar ek moet wees nie. En dan kom ek terug. Waaroor gaan dit? Kom ons staan stil by die wagwoord, vers 17. Wees op julle hoede. In eenvoudig Afrikaans, pas op. Dis 'n woord wat ek dink maar gereeld herhaal word, en Petrus doen dit in sy briewe, en albei sy briewe het hy die aanmanings, pas op. Dis dinge wat ons moet hoor van ons bekering af, vir die jong gelowiges, as hy sy lewe vir die Here gee, en kort daarna, en die versekering dat jy kind van die Here is, moet onmiddellik die woorde kom, maar pas op. Dis nie 'n maklike pad nie. Die duivel neem nie genoeg met jou op hierdie pad nie. Daar's baie subtiele afdraaipaadjies. Daar's baie dinge wat jy wil wegkry van 'n standvastige, doelgerigte lewe in die Here Jesus Christus. Jy het opposisie waarvan jy nie is bewus is nie. En 'n Christen wat onbewus hiervan is, is 'n Christen wat onvoorbereid is. Daar's 'n wapenrusting aan ons gegee in dieselfde milieu as wat ons hiervan praat, vir baie goeie rede, dat ons kan staan en kan aanhou op hierdie pad na ons hemelse stad toe. Ou Judas skrywe, Judas was die eerste wat geskryf het en op pen gesit het van die evangelies in die Nuwe Testament. En ek dink my altyd daaraan, hoe lekker is dit nie dat jy nou die eerste een wat skrywe oor Christus en alles nie. En hy kon alles skrywe. En hy begin in Judas, en hy sê Judas 1 vers 3, ek was van plan om julle te skrywe oor die verlossing waarna ons allemaal deel het. En Paulus het die voorreg gehad om het vir ons breedvoerig uit te spel, maar wat moet die eerste man skryf wat die eerste brief skrywe? Maar ek voel my verplig om julle my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat hom afgesonder het. Ek het nie die leksheid om te praat oor die teologie nie, julle toeteris nie. Ek moet skrywe aan julle, want hy sien onmiddellik saam met die ontstaan van die kerk dat die duivel die eerste is wat die sitplekke ingeneem het en sy gesandte. Maar die geloof van die kinders van die Here wil beroof en hulle geloof in die opsig van hulle standvastigheid en hulle geluk in hulle geloofslewens. En onmiddellik saam met die waarheid was die eerste ding wat die kerk ingesuipel het, die dwaalleraars. Mense met hulle eie idees, hulle eie verstaan van die dinge van God. En dis iets wat ons vandag moet uitroep en aanhou meer uitroep, want die Bybel waarsku ons, hoe nader ons aan die eindtye kom, hoe meer van die valse leraars sal kom. En vandag moet ons vir mekaar sê en het hard sê, en volgens wil ek het hard sê, pas op! Pas op vir die dinge wat jy lees. Pas op vir die dinge wat jy kyk. Pasop vir die mense met wie jy tyd spandeer. Pasop vir die preke waarna jy luister. Pasop vir wie jou leermeesters vandag is. Ons ervaar het selfs in ons eie land. Die erns daarvan. En ek prys die Here dat hy ook in ons land wagters op die mure gerig het. Om die kinders van die Here te waarsku in hierdie uur. Hoor die klokke luier. Kind van die Here, wees op jou hoede, soos ons nog nooit in die geskiedenis gehad het nie. Ons kan nie in die uur wat ons is, bekostig om te slaap, en aan te gaan, en te sê, alles is rustig, en alles is veilig nie. Die tyd is min, die vijand weet het. Hy kan jou geloofslewe nie van jou wegneem nie, maar hy kan jou standvastigheid wegvat. Hy kan jou effektiviteit en jou sekuriteit vir jou ontneem. En hy kan jou verhouding met Christus beskadig. Hy weet wat hy kan doen en hy is ook baie goed daarin om dit te doen. En kinders van die Here wat nie waak nie, val maklik en selfs die wat waak, vind hulle partykeer op sy spore. Hier is leë sitplekke volgend. Van kinders van die Here wat ek goed ken, wat nie gewaak het nie. En die leëns het ingedring. En hulle plek het leeg geraak. Dis 'n realiteit, ons moet dan luister. Is 'n tema wat ons Here Jesus Christus ook by stilgestaan het. Ons kan nie by onsself dink, dat ek is sterk, ek sal dit nie oorkom nie. Paulus waarsku in Korintiërs 10, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Nie ek of jy kan ooit by 'n punt kom en sê, maar oké, okay, hierdie woorde is vir jong gelowiges bedoel nie. Selfs ervare manne, Jesaja se woorde, selfs ou manne kan struikel en val, selfs jong manne struikel en val. Ons kan nooit op 'n punt kom dat ons kan sê, maar ek is verby dit nie. Die pasop bly daar staan. Die Here Jesus Matteus 24 van sy laaste woorde aan sy kinders, voordat hy heen gegaan het hemel toe. Pasop dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom. Ons ervaar het as 'n realiteit in die uur. Vers 10 sê in dieselfde hoofstuk, en daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. Ek weet nie of julle bewus is daarvan, wat is die grootste kerk vandag in Suid-Afrika nie? Checkers. Check hoe lyk sy parkeerarea. Baie sal van die geloof afvallig raak. Ek weet nie of hulle kinders van die Here werklik minder geword nie, my vermoede is nie. Ek dink die kerk raak net suiwer. Die dooihout wil nie meer hier wees nie. Vers 24, daar sal valse Christus en valse profete na vore kom, en sal groot tekens wonderwerke doen, en dan die kostbare woorde, as het moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Daar is 'n waarskuwing en daar is 'n bemoediging in daai woorde, daar is die moontlikheid, dat selfs die uitverkorenes kan mislei word, maar in die woorde opgesluit ook, die beskerming van die Here, as dit moontlik was. Ek sien hoe kinders van die Here baie keer gekonfronteer is met snaakse nuwe idees en vir 'n oomblik is hy geruk en sy verstaan. Maar ek dank die Vader, dan kom die Gees weer. En dan bring hy terug na die waarheid toe, sê, maar ek kan nie dit koop nie. Daai wat hy sê is nie Bybels nie, dis nie waar nie. Die Here sal ons sorg en ons beskerm, maar daar's nog steeds 'n pas op. Pas op vir wie jy glo. Pas op vir wie jy jou ore aan uitgee en wie jy vertroue plaas. Ek kry so hartseer, want ek ken ook mense wat van die charismatiese kerk is en hulle plaas hulle vertroue in wat ek weet baie groot dwaalleraars is. Hulle is wêreldberoemde dwaalleraars wat hulle self uitgee as Christene en baie Christene is mislei onder die dekmantel van hierdie mense. wat groot geld maak in die kerk. En hulle verkondig evangelie van 'n maklike Christendom. Christianity light. Pas op wie jy na luister. Pas op wie jy in jou vertroue plaas. En ek sit myself nie buite daai deel nie. Pas op om nie roekeloos te lewe in die era wat ons is nie. Daar is mense in Christen wat ek hoor wat praat en sê, maar waarom beklei jy hulle so in die kerk? Waarom beklei jy? Die goed maak toch nie saak nie. Hoekom beklei jy oor sekere dogmas en sekere punte? Waarheid in alle opsig maak saak. Daar is nie klein waarhede nie, groot waarhede nie. En as die Here iets openbaar en dis sy waarheid, dan maak het vir my as kind van die Here saak en ek verdiep myself daarin. Hoekom val Christene vandag so maklik? Om die kerktype die wêreldse pad gevolg het en vir die mense te gee wat hulle wil hoor. O, ons moet nie vandag meer katekismespreke gee nie. O, ons moet nie vandag meer dogma gee nie. Mense wil dit nie hoor nie. En so laat jy hulle verlore gaan. Standvastigheid beteken ek gee vir hom 'n vaste rots waarop hy bou. En is in hierdie rots wat ek my voete moet messel. En dit kom deur hierdie waarheid om al die dogmas en die lere van die Bybel goed te ken. Hoekom dwaal die kerk vandag? Omdat hy sy eie belynde skrifte vergeet het. Wat met bloed betaal is deur kinders van die Here om op te staan teen dwalings en draaiings. Ons leef in 'n uur waar elkeen dink hy weet beter as die geopenbaarde woord. Hierdie dinge maak saak en 'n kind van die Here weet waaroor dit gaan. Hy lewe gedissiplineerd en gefokus. Daarom het Paulus ook sê in Korintiërs 9, ek hardloop soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam, bring het onder beheer, so dat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalificeer nie. Waarvan praat hy? Paulus was nie 'n sportman nie. Hy praat van leer. Hy praat van dogmatiek, theologie, leerstukke. Want dit is wat my op my pad, op my pos hou. Daarom het ek ook graag deur die Bybel preek, en as ons hoofstukke deurpreek, is nie om julle te vermoei en het makkelijk te maak nie, dis om te sorg dat ons by al die lering uitkom, wat daar in die Bybel is. Die gevaar van rondpreek is, elke keer 'n teksvers te soek, is dat jy teksvers te soek wat vir jou lekker en makkelijk is, en wat ek dink die mense wil hoor. Maar om 'n boek te begin van vooraf en deur te preek, swaar op die ore, maar is goed vir jou voete. Dit maak dat jy staan. In 'n uur waar kinders van die Here moet staan, soos nog nooit nodig was in die geskiedenis nie. Hy twee argumente wat hy gee, wat ek kortliks wil by stilstaan. Vers 17 sê, geliefdes, julle weet het nou vooruit, wees op julle hoede. Ek het nou net daarvan gepraat, so ek gaan nie weer daar by stilstaan nie. Hy gee vir ons die pas op. Pas op vir hierdie valse leraars. In hierdie gedeelte wat hy gepraat het, pas op vir mense wat die woord verdraai. Onlangs het ons nou terugkijk na die vorige gedeelte in hierdie selde hoofstuk. Pas op vir mense wat spot met Christus. Die jongens wat spot en sê, ja, dit is nou al soveel later, waar is hierdie wederkoms? Waar is hierdie Christus? Pas op vir mense wat jou spot, omdat jy glo in die skepping, soos die Bybel het vir jou gesê het. Pas op vir baie van hierdie dinge. Ek het julle vooruit gewaarsku, dit sal so wees in die wêreld. En hy het vir ons gewaarsku, dit sal so wees in die kerk. Hierdie gewaarskuwing is nie teen die wêreld nie. Hierdie waarskuwing is binne die kerk. Soos meeste van die waarskuwing is, vir sy kinders binne in die kerk en kerkstruktuur. Julle weet dit, julle weet hierdie kom. Pas op vir mense, wat die skrif wil verdraai. Mense wat sê hulle worstel met die woord. Mense wat sê maar, weet ons kan nie die Bybel so verstaan nie, ons moet saam reis, en ons is saam op pad, Nou, iewers in die toekoms is daar 'n waarheid waar ons by gaan uitkom. Die Here sê, Timoteus 3, die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarde, om die waarheid te onderrig, dwaling te beskryf, verkeerd deur 'n reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Vervloek is die man wat vir jou sê dat die Bybel nie vir ons antwoorde het nie. Dat ons moet saam soek na waarheid wat klaar geopenbaar is en klaar vir ons gegee is. Dis 'n man wat 'n rots onder jou voete wil uitneem en vir jou sê, maar ons moet nou saam die geopenbaarde waarheid van God gaan soek. Dis 'n rebellie teen wat God gegee het en 'n eie sinnigheid om sy eie waarheid in die plek van hierdie waarheid te stel. Dis waarteen hy waarskei, pas op vir sulke mense. Ek wil dit baie duidelik stel, ek wil jy moet dit baie mooi hoor, want ek hoor binne ons kerkkringe die leen gereeld, dat daar dinge in die Bybel is wat moeilik is om te verstaan. Dit is 'n leen. Alles in hierdie Bybel is in eenvoudige taal geskryf en is verstaanbaar selfs vir die kinders van die Here. Daar is dele wat misterieus is en daar is dele wat diep is. Vat julle terug na wat ons onlangs oor gepraat het, oor God en tyd. Ons ken die waarheid daarvan, is vir ons duidelik, is maklik, dat God staan buite tyd, maar die oomblik soos ons beginne bedink, en ek herken het, daar is daai deel in die Bybel, ons heel wat daarvan, vooral rondom God en sy karakter van God, wat vir my mysterieus en diep is. Maar het vat nie weg die verstaanbaarheid en ek my voete daarop kan plaas nie. Dit is alleen uit die diepste hel wat vir jou wil kon sê, dat jy kan nie die Bybel lees soos jy hom daar lees en verstaan soos jy hom daar verstaan nie. Dit is weer terug by die ou Rooms-Katolieke kerk wat vir jou sê, dat jy as 'n gewone lidmaat moet nie 'n Bybel hê nie. Jy is nie bevoeg om het te lees nie. Los het vir die priesters. En kyk waar die Roomse kerk geëindig het. Aan elkeen van julle afsonderlig is die Heilige Gees gegee. En jy kan die Bybel vat en hy breek dit vir jou. En ek prys God daarvoor. Ek stel het baie pertinent, hierdie Bybel is nie onverstaanbaar nie. Selfs kinders kan jy sê, ja, maar daar staan geskrywe. Kind van die Here, plaas jou voete vandag weer op daai vaste grond. Daar staan geskrywe. Pas op as mense wat jou wil wegvat hiervan, en wil jou vaste grond om jou wil uitneem, met allerhande argumente, moet nie meer gesleep word daardeur nie. Ek wil bring die tweede argument, pas op dat julle nie meer gesleep word nie. En as hy praat met julle, dan praat ons in dieselfde taal, soos hy net in Korintiërs 10 aangehaal het. Pas op jy staan, dat jy nie val nie. Ek het dieselfde natuur, ek het dieselfde vlees. As daai ou kon geval het vir 'n leen en 'n dwaling, ek kan ook. Dis net 'n dwaas, wat by homself gaan dink, maar ek sal nooit val voor die leen van die duiwel nie. My waarheid te sê, ek kan vir jou klaar sê, jy het klaar geval vir die leen van die duiwel, jy het nog nou hier raak gesien nie. Wie meen dat hy staan, het klaar geval. Ons leef in afhanklikheid van ons koning, Here, hou my op die regte pad, hou my oë oop. Ek ben dit vir myself gereeld, om maak jy saak hoeveel jaar ek met teologie bezig is nie, is die Here nog steeds bezig om vir my te lei op sy pad, en jy dink dat is so. Here, hou my op hierdie smal weg, moeilike weg van u. Ek kan val. Ek kan verkeerd verstaan. As dit moontlik was, selfs die uitverkorenes mislei, met ander woorde die duiwel gaan probeer. Maar as ek my voete anker in hom en by hom bly, bring hy altyd die waarheid weer. 'N kind van die Here wat ernstig is oor die Here, kan nooit lank mislei word nie. Die Gees sal sorg daarvoor. En ek vind my sekuriteit daarin. Dan kom ons by die groot gevaar. waarteen die waarskuwing. Wees op julle hoede. Pas op dat julle nie van jou eie standvastigheid beroof word nie. Soos ek gesê het, ek kan nie beroof word van my geloof nie. Ek glo in die Here Jesus Christus, hy is my verlosser en my saligmaker, hy is my koning, my lewe behoort aan hom. My naam is geskryf in die boek van die lewe en niemand kan dit daar uithaal nie. God gaan dit nie doen nie, duiwel kan dit nie doen nie. Ek is deur die Here tot bekering gebring, so ek kan dit self nie eers doen nie. En ek prys die Here daarvoor. En wat kan die duiwel doen? My impotent maak. Hoe doen hy dit? Hy maak jou onseker. En hierdie onstandvastigheid is wat my beroof van 'n lewe vol in Christus. Wat my beroof van my binnekamer in my stilte tyd. En wat my beroof van my getuienis. Daar's 'n onsekerheid wat inkom saam met dit. Die slang van die ou oeroue kom nog steeds in en sê, het God werklik gesê? Is dit werklik so? Wat doen die slang? Hy maak die grond waarop Adam en Eva gestaan het onstabiel en hy bring twyfel. En ons weet wat dit gedoen het in hulle lewens en ons dra vandag nog die gevolge daarvan. Ons staan vastig waar en ek wil net drie uitlig. Die eerste onstandvastigheid wat hy wil inbring is in die skrif. Ek het in my lewe nog nooit aanslag op die skrif beleef soos ek in die uur waar ons nou lewe beleef nie. En hoe min kerke opstaan en bereid is om op te staan te sê, maar ons kan nie daarmee saamgaan nie. Daar staan geskrywe. En ek staan daarby. Alles in die kind van die Here se lewe wendel om die skrif. Word getoets aan die skrif. Word gesien en gelees in die lig van die skrif, want hierdie skrif bepaal my lewe en bepaal my koers. Ek dink julle sal erg geskok wees as ek vir julle sê hoeveel predikante glo nog in Genesis skepingsverhaal. Ek dink in die stad kan ek hulle my een hand tel. Nee, maar jy kan dit nie so lees nie. Dis deur miljoene jare geskep. Dis nie belangrik hoe God geskep het nie, maar dat hy geskep het. Hoor julle die argument van twyfel? Wat het ek net nou van gepraat? Dis belangrik dat God geskep het, maar is ook belangrik hoe hy geskep het. Hoekom? Want hy sê vir ons hoe hy geskep het. Hoekom gaan God vir my iets sê? En dis nie waarde nie. Moenie dat mense vir jou sê, daar's dinge in die Bybel wat nie belangrik is om te weet en te verstaan nie. Elke deel van hierdie het geweldige waarde om my te laat groei, my standvastig te maak. In elke deel van my lewe. Wonder wie kan julle, van julle kan julle belydenis aflegge onthou? Ek onthou die woorde, want ek moet dit elke jaar lees vir finale jaar. So, Cole, jy moet dit maar mooi doen en onthou. Aanvaar jy die woord van God as die enigste ware, onfeilbare woord van God en verwerp jy alle lering wat daarmee in stryd is. Dit was jou belydenis aflegging belofte. Verwerp jy alles wat daarmee in stryd is. Nou kry mens kerkbesluite wat direk teenoor die skrif is. Pas op. Sorg dat jou voete vas staan en jy weet wat vas staan. Laat niemand die skrif vir jou dra nie. Jou standvastigheid gaan oor my geestelike dissiplines. Dit gaan oor my verhouding met die Here Jesus Christus. Die duiwel wil graag indring in my persoonlike verhouding met hom. Hy wil indring tot selfs in my binnekamer en hy wil dit ontwrig. Want my roeping is nie net om 'n kind van die Here te wees nie, maar om te groei nader en nader aan hom en meer soos hy te word. Dis die pad wat ek loop na die hemelse stad toe. En hy wil graag hierdie pad onderbrug. My onseker maak. Jy laat twyfel oor jou geloofslewe, of jy 'n kind van die Here is of nie. Leer om dit te ken, die identifiseer as 'n leen, dat dit nie in jou binnenkamer vir jou effek het nie. Want as ek wonder of ek 'n kind van die Here is, en nog daaroor twyfel, gaan dit my privaat gebedslewe raak nie waar nie, en affekteer. Daarom, kind van die Here, moet nie daartoe laat dat daar sonde in jou lewe is, wat jy wegsteek en vertroetel, of duld of reg praat nie. Dit vat jou stabiliteit. Dit vat jou verhouding. Dit beroof jou van alles wat die Here vir ons wil gee deur sy genade. Hy wil my onstaatvastig maak in my diens aan die Here. Waar verkeerde denke is, kom verkeerde sienings, verkeerde verstaan, en uit dit loop verkeerde doen en verkeerde diens. Ek raak onstandvastig nie net in my binnenkamer en onstabiel in my binnenkamer, ek raak ook onstabiel in my diens aan hom. Ook in sy gesamenlike diens waar ons hier by mekaar is. Ek is nie meer gereeld op my pos en my plek nie. Ek raak onbetroubaar en ongehoorsaam. Pas op. Pas op dat hy ons mislei word. Dit is iets wat voor my en jou elke een bly staan. Dit is die grootste gevaar op ons pad. Vir baie van ons is dit 'n lang pad om te stap. En ek moet stap tot die einde toe. Gehoorsaam, getrou. Staan vas. Vers 17 gaan aan. Wees op julle hoe dat julle nie meegesleep word die dwalings nie. Dis die slaggat. Letterlik beteken weggelei word. Daai subtiele weg van, die duiwel kom nooit na jou toe met die extreme van, ek bring vir jou die dood nie. Hierdie ding gaan jou lewe vernietig nie. Hy kom altyd met 'n soet woord, met 'n regverdiging. Bybel praat soos 'n engel van die lig. Jy is ook geregtig op 'n bietjie liefde en 'n bietjie aandag. Jou vrou is te besig, jou man is te besig. Die Here wil ook 'n bietjie geluk in jou lewe hê. Hoekom moet die ander ouens al die geld hê? Julle ken die subtiele stem waarmee hy kom. En elkeen van die sondes kom hy met 'n baie mooi argument. Hoor die sirene afgaan, pas op. Al hierdie dinge kom toegevou in 'n mooi kleur van waarheid, maar met 'n stukkie leuen in hom. Daai stukkie suurdeeg. Klein sonde in jou lewe, as ek dit so kan stel, bly nooit klein sonde nie. Dit sal jou oorneem en dit sal alles vernietig. Maar ons as kinders van die Here het afgereken daarmee, as ons val, bly ons dit, ons staan op. Dis nie deel van ons nie. Maar selfs in die stryd moet ek op my hoede wees vir leuns. En die leuns kom deur ander mense. Vertel vir jou leuns van jou leermeester, vir mense op wie jy vertrou, dat ek begin in hulle twyfel, begin vir jou leuns vertel oor die Bybel en sekere dinge en laat jou daarin twyfel. Ek sê dit vir julle vooruit, dat julle dit weet. Gelukkig is die man wat sê, maar daar staan geskrywe. En dis waar ek my voete plant. Al hardloop die hele wêreld in daai rigting, hier staan ek. Ek kan nie anders dan nie. Dis dwalings van beginsellose mense en ek maak daarmee klaar. Hoe weet ek iemand is 'n dwaalleraar? Kan ek dit eenvoudig opsom in Spurgeon se woorde? Hy sê, always be sure that those who make you think lightly of scripture are leading you away with error of the wicked. He is no good man who thinks little of the best of books, the book of God. Enige iemand wat jou wil twyfel oor die woord, oor wat daar geskrywe staan, dit wil afmaak en minder maak, draai jy jou rug op en met hom het ek niks te doen nie. Nêrens in die Bybel word ons ooit die reg en die geleentheid gegee om met hulle te redeneer daaroor nie. Bly weg van hulle af. Ek onthou een van die ou vroeë kerkvaders het 'n man geken wat 'n dwaalleraar was. In daai jare, julle ken nog hierdie ou Romeinse baddens. Hy sê as daai man ingekom het by die vertrek, dat ou vader Johan uitgestap en hy sal nie eens in dieselfde vertrek wees as hom nie. Net ek kom sy vulheid op my. My reinheid is bo alles. Bybel sê nie, praat met dwaalleraars, probeer hulle reguit en hy sê vlug weg. Moet niks met hulle te doen nie. Iemand jou laat minder dink aan die woord van God. Iemand jou laat minder dink van Christus. Iemand wat jou laat minder dink aan die belangrikheid van gebed. Iemand wat 'n heilige lewe afmaak en minder maak. Mense wat geen begrip het van wat oorgawe in 'n lewe in Christus beteken nie. Pas op. Ek kan val. Dankie Vader, Here sal my altyd terugbring. Maar ek wil nie deur daai pyn gaan nie. As ek nie hoef nie. En daarom die waarskuwing. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Bly nugter, bly wakker. Dis 'n konstante gevaar. Dis 'n konstante bedreiging tot Jesus kom of tot ek by hom is. Ek kan nie bekostig om slap te lê ooit in my lewe nie. Ons het mekaar ook in hierdie pad om aan te spoor om mekaar ook te sê pas op. Ek is lief vir jou en as ek lief vir jou dan sê ek pas op. Amen. Here Jesus, ek sê vir U dankie, ook vir hierdie waarskuwing. En ons weet, dit begin met woorde wat U ook in Peter se hart gelê het, geliefdes. Dit kom uit liefde, 'n ernstige waarskuwing, 'n waarskuwing wat ek nie wil rig vir my geliefdes wat hier voor my sit, en U geliefdes wat hier voor my sit nie, maar ook vir kerk in hierdie land en geliefdes in 'n wêreld hier buite. Ek bid Here, maak ons kerk U kinders wakker en die wat nog slaap. Dat ons op ons pos kan bly. Ek bid vir 'n standvastigheid in elkeen van ons. Dat ons sal weet waar ons voete geplaas het en dat hierdie anker, hierdie rots waarop ons staan is onveranderlik, onwrikbaar. En veilig is die een wat sy voete daar plaas. Dankie vir 'n anker wat ons het in 'n onseker wêreld. Dankie vir hierdie woord wat ons het en hoe kosbaar is hierdie woord vir ons. Nie in die ure waar ons in lewe waar soveel mense so onseker is nie. So soek na antwoorde en soek na dinge, maar dit staan geskrywe en ons het dit. Dankie vir dit wat vir ons gee. Maar ek bid ook Here dat U binne ons gees vir ons nugter en wakker sal hou. Nie pessimisties en skepties nie, maar net wakker. Want ons weet dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ons weet dat hy ons standvastigheid wil beroof, ons verhouding met U wil skade aandoen en ons oneffektief maak in ons diens. Dankie o Gees van God dat U in ons en met ons is. Maak wakker die kerk en hou ons wakker. Amen.